Demek siz şu kademi doğru debilesiz ha?
Doğru bilir ama yani bu loyakada maaşı hırsızlığını bilseler diyen gap deyip şunu yap optaş aç gerek.
Osman abi siz doğru diyorsunuz, lakin sizi doğru diyeceğinizde benim bir şüphelerim var. Ve
Aydın.
şüphelerimden payda bulan savalını biraz keyince kaldıramız. Aldım bir başka masalanı bir çüntürü versiniz. Ötken yılın avgustundan beri Rusya'dan kuku boldu. Deport deport boldu. Yokal yokal boldu. Rusya'dan haydab çıkar boldu. 100 minglab kişini pasportiga deportatsiya qilindi deb yozib qo'ydi da va bu haqda FMS boshlig'i Putinga raportlar berdi. Rossiya hukumati aytdiki, yo o'zimizga ham ish joyi kerak dedi. Endi birdaniga yo kelaveringlar o'rtoqlar, hammanglar bizni kishilar pasport beramiz deyapti. Bu tuturuq bormi Rossiya hukumatida yo'qmi?
Eskidan bo'lmagan tuturuq. Hozir ham yo'q va bo'lmaydi ham. Bu siyosat. Siyosat o'zi shunaqa narsa. Bu bugun milliy bo'lsa ertaga boshqacha bo'ladi. Bu bitta moment. Keyin O'zbekiston Tojikiston fuqarolariga kelinglar deyayotgani yo'q. Bu qonun Ukraina siyosiy vaziyatga qarab chiqarilgan. Mana hozir loyiha chiqishiga qaramay, mana kecha kunlarda ham ko'pchiliklarni mana bitta strokada 120 odamda kecha ushlab deport qilgandan tezroq ko'rsatdi. Bu hali ham quvdi bo'lyapti. Buni to'xtatilgani yo'q.
Ha yo'q, lekin men mana oldimda qonun loyihasi turibdi. Bu yerda aytyapti, kimiki ajdodlari Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida yashagan bo'lsa, rus tilini bilsa bo'ldi, kelaversin pasport beraveramiz deyapti-da.
U boshqa moment. Bu qo'zi-qo'ziga aloqasi yo'q. Ular hozir nelegalni. Bular mayli pasovsa. Bu qonun kuchga kirsin. O'sha qo'zi bo'lganlar ham, deport bo'lganlar ham, hozir 5 yilga yo'li bekilganlar ham ariza bersin. Agar o'sha qonun loyihasi bo'lsa, mayli o'sha ekzamen topshirib, mana qaytib kelaversin. Undan ham deport ham annullirsin bo'ladi. Bosh ustiga.
Yo, endi siz tinglovchimizga aytib qo'yishimiz kerak, siz Rossiya hukumatining vakili emassiz, bir sharhlovchi sifatida aytyapsiz bu gapni. Endi boyagi shubhalarimga qaytamiz. Usmon aka, siz aytyapsiz, sizni nazaringizda avtomat tarzda rus tilini biladimi, bilmaydimi, hammaga beraversin Rossiya pasportini deyapsiz. Bu gapingiz masalan tirikchiligini Rossiya hududida o'tkazib kelayotgan millionlab masalan o'zbek muhojiriga yog'day yoqadi. Albatta, pasporti bo'lsa bemalol yuradi, politsiyadan qo'rqmaydi va hokazo va hokazo ish topadi. Lekin hammaga oshnaqa pasportni berib qo'yadigan bo'lsa, ertaga masalan O'zbekistonni boshiga Ukrainani yoki Janubiy Osetiyani kuni tushmaydimi? Agar esingizda bo'lsa, Rossiya Gruziyani hududi Janubiy Osetiyaga bostirib kirar ekan, bu yerda bizning fuqarolarimiz yashaydi, ularni himoya qilishimiz kerak degan va o'sha voqealarni arafasida hammasiga o'shunaqa tarqatgan Rossiya pasportini. Bu tomonni o'ylamaysizmi?
Siz aytmoqchisiz, Rossiya qo'shinlari kelajakda O'zbekiston yoki Tojikiston hududiga qo'shinlarni olib kirish degan masalani
qo'yasiz.
Shundaymi?
Hamma yo'q, men asossiz gapirmayapman bu gapni. Mana o'sha Gruziya hududini okupatsiya qildi. Mana Qrimni shu kecha kunduz okupatsiya qilib turibdi. Ha, bo'lyapti-ku.
Endi bu boshqa masala.
Nima boshqa masala? Shu masala.
Agar teoretik tomonlama aytaylik, O'zbekiston fuqarolari hammasi Rossiya fuqarosini olgan bo'lsa, хотя bu teoretiчески, потому что bu qonunda istagini bilgan odamlar olishi mumkin. Misol, uni majburlab bermaydi hech kimga. Endi agar o'sha yerda O'zbekistonda odamlar qanaqadir hukumatdan norozi bo'lib bosh ko'targan bo'lsa, bu Rossiyaga umuman aloqasi yo'q. Rossiya pasporti bo'lsa ham va O'zbekiston pasporti bilan yashayotgan bo'lsa ham. Endi birinchi O'zbekistonda doimiy grajdanstvo mumkin emas. Unda hali O'zbekistonni grajdanstvodan chiqib ketish kerak fuqarolikdan. Faqat Rossiya. Ammo yashab yuraveradi-yu. Endi ular o'zlari o'sha yerda hukumatni o'zgartirishi mumkin. O'sha yerda kuch bilan emas, mitingga chiqib, norozichilik bildirib
nimadan masaladan chalg'imang Usmon aka. Men savolni aniq qo'yyapman. Bu Rossiya hukumati hammaga shu SSRda ota onasi SSRda yashagan bo'lsa bo'ldi, pasport beraveramiz der ekan, o'sha pasport olguvchini o'ylayaptimi yoki o'sha haligi Troya oti degan sovg'a tayyorlayaptimi, kerak bo'lgan paytda mana shundan foydalanamiz deb.
Yo'q, bu davrlar o'tib ketgan. U Gruziyani nimasi u совсем
boshqa.
Nimaga
bu davrlar o'tib ketdi? Mana shu kecha kunduzda davom etyapti-ku mana Ukrainada.
Endi Ukrainaga ochiqdan ochiq Rossiya qo'shinlari otkirmaydi, menim shu fikrim. Потому o'zi endi qo'shinlari bazada bor. Qrimda военный mazkur bazasi bor. Chetdan kirishni hojati ham yo'q. O'zbekistondan Tojikistonda nimasi umuman boshqa moment. Birinchi O'zbekistondan Tojikistonda Rossiya narasi katta Qozog'iston territoriyasi bor. To'g'rima to'g'ri kiralmaydi ham bu tomonlama ham. И у давырлар 18-чи, 19-чи, 20-чи жылларда қалып кеткен. Хәзер бу 21-чи асырда яшәяпты, һеч ким мунака хәзерге давырда ачык агрессияга нахланмыйды.
Бу аны Кырымда вакыйларга караганда, ләкин һеч бер 21-чи асырда яшәйткәнгә охшамаяпбыз.
Кем булы Өзбекстанда, Таҗикстанда мунака сан урыс халкы юк.
Юк, урыслар хакында дина кетмәяптыда.
Yo, endi o'zbek xalqi agar norozi bo'ladigan bo'lsa, o'zbek xalqi o'zi o'zbek hukumatini bosh ko'taraveradi. Agar shunga lozim topsa, mana Anjon voqeasiga o'xshab, boshqa
Usmon aka, shuni aytyapman. O'shanaqa norozi bo'lib bosh ko'tarib qolsa, shu paytdan foydalanib, O'zbekiston hududida bizni paloncha ming qo'lida o'ris pasporti bor fuqaromiz bor, shularga yordam berishimiz kerak deb qurol ko'tarib kelib qolmaydimi degan savolni boyadan beri beryapman.
Menga ishonmayman shu qurol ko'tarib O'zbekistonga kirishini Rossiyani. Bu chunki sivilizatsiya hozir 21-chi asr deganda bunga ishonmayman men.
Bu gapni 3 marta aytdingiz va 3 marta men ham qaytardim. Qrimdagi voqealar 21-chi asrda yashayotganimizga o'xshatmayapti-da, bilyapsizmi? Rahmat, tushunarli bo'ldi.